og það hefur náttúrulega verið ákaflega mikil samgöngubót. Hvernig var farið þarna áður, meðan þú manst?
Áður var farið bara Keflavík, farið út, það var engin beinn vegur eftir Grindavík, nema Vogavegur, kallar var bara gamli slóðar, tóðinu götuslóðar, á öðrum stað. Og það var ekki vegur, bara slóðar, og það var svoleiðis, það var mikið af pollum þar í götunum. Lítill part á einustu sem var kallað Sprengisandur, þá var maður stuttur og þar voru við strákarnir að fóku sprettin og fóru að þeirra hérna á milli. En mest að ég var bara heiði, svona, sem var á kollu heiði og þá voru djúpur slóðin ofan í tróin, þetta náttúrulega aðalega eftir hrossafætur og skvetti svo allar áttir. Og mikið á krókótt og gjáf niður neðast í heiðinni. Það var kallað Aragjá, Stór Aragjá og Minni Aragjá, þannig að þessar leið. Og svo var bara Keflavík, að Keflavík var aðalleiðin frá Grindavík. Vestunastæðurum var aðallega Keflavík og mestarfæld og þangað. Því var það þegar að Grindavíkur vegur var lagður, þá var lengi togstreita það. Hvar ætti að leggja hann upp í Grindavík? Grindvíkinga vildu fá hann af stapanum af Keflavíkurveginu fyrir að stapa og beint upp í hraunið. En Keflavíkingarnir vildu fá hann ekki láta hann fara innir höllinu og meina að stapa. Sko, það var nefnilega sem dróað vesluninni meira, það var styttra til þeirra heldur. En nú munar þetta engu þegar nú búið að færa á Grindavíkurveginn, innar á stapan, sko. Já.
Þú varst að tala
um það? Nokkuð áhjörna vegur efa stift og það var búið að færa langt með innar á stapan, svo þetta nú til ég. En hérna, á þessu tímabilið þá voru ekki neginn í bílar, sko, fyrir þetta að ég mann út í hvernar ekki ráttu upp í Grindavík fyrir 1917, sko, haustið. Því ég var að senda mitt dótt því fluttið með Ingólfi, fókabátnum sem fyrir Grindavík. Sjálfum fór ég í bíl og korsur í hraunið eitthvað og fengum hesta þákað.
Hvenær sást fyrst bíll í Grindavík?
Já, það ég getur ekki svarað því. Það getur náttúrulega verið þó að væri ekki búið með veginn, sko. Þetta sumar sem ég kom, að bíll hafi komið að einhver tíma. En ég hygg að bílferðir hafi ekki skapast það neitt að ráði fyrir netta en ég getur setja. Og ég maður það að ég átti að sjá sveitann þarna var haustið. Ég man ekki eftir neinum bíl þá. En síðan það var komið. Ég hafði það ekki. En á einar kaupmaður fékk sér flótlega bíl. Hafði hann átti einn bíl hann sögur á. Gamla Ford sem lengi var einn í bíllinn. En það kom flótt bílar með flutning því þetta var alveg ágætt og allt annað. Það er að þessa leið.
Já, þú veist að tala þarna áður Aragjá. Það er kallt nokkra sögum um það, hverju það heitir Aragjá.
Ég veit ekkert einu sinni af hverju dregur þegar fengið það nafn. Ég gerir ráð fyrir að segja að fá það einhvers staðar annar staðar uppgert, betur.
Já.
Ég man ekki til nýstaðar að ég hefði séð það.
Nei.